Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Câteva mii de susținători ai opoziției creștin-democrate din Republica Moldova au redactat o scrisoare deschisă adresată președintelui Statelor Unite ale Americii, George Bush, căruia îi solicită să-l convingă pe președintele moldovean, comunistul Vladimir Voronin, citez, să renunțe la practicile totalitare de suprimare a libertăților democratice. La 17 decembrie, președintele Republicii Moldova se va deplasa la Washington la invitația lui George Bush. Scrisoarea a fost citită la un meeting în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, în care susținătorii opoziției au cerut autorităților comuniste să respecte libertățile cetățenești și normele democratice. Liderii opoziției creștin-democrate au declarat că își rezervă dreptul de a relua protestele anticomuniste în regim non-stop, în cazul în care autoritățile nu vor respecta rezoluțiile adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. Participanții la meeting au salutat extinderea NATO și au cerut Federației Ruse să-și retragă trupele și armamentul din regiunea estică a Republicii Moldova. Astăzi, 1 decembrie, ziua națională a României, se împlinesc 84 de ani de la unirea Transilvaniei cu Regatul Român. Autoritățile de la București au organizat diverse manifestări dedicate acestui eveniment. Ziua națională a fost sărbătorită și la ambasadele românești din străinătate. La ambasada română de la Budapesta, evenimentul e sărbătorit în cursul acestei serii în prezența premierului Adrian Năstase și Peter Meieși. Premierul român a participat astăzi la Budapesta la o reuniune dedicată problemelor de mediu din bazinul Dunării, în cadrul căreia a vorbit, între altele, și despre relațiile actuale dintre România și Ungaria. În mesajul adresat românilor de Ziua Națională, președintele Ion Iliescu a declarat că în acest an Ziua Națională găsește națiunea română într-un moment fericit al existenței sale, datorită invitării României de a începe negocierile pentru aderarea la Organizația Atlanticului de Nord. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele rus, Vladimir Putin, începe astăzi o vizită oficială de 3 zile în China. El are programat întâlniri cu președintele Jiang Zemin și cu noul lider al Partidului Comunist Chinez, Hu Jintao, cel care e considerat drept succesorul actualului șef al statului. Potrivit oficialităților ruse, cei doi președinți ar urma să semneze o declarație comună prin care să consemneze rolul Rusiei și Chinei în lumea contemporană. Putin va părăsi China și se va îndrepta către New Delhi pentru o vizită oficială în India. În a patra zi a inspecțiilor în Irak, experții în armament ai Națiunilor Unite au vizitat astăzi o bază pentru avioane utilitare folosite în agricultură. Ieri, experții au făcut vizite surpriză la un complex militar-industrial și la un loc unde se bănuia că erau ascunse rachete. Inspectorii ONU se află în Irak ca urmare a adoptării de către Consiliul de Securitate a rezoluției 1441, care le conferă puteri sporite în căutarea presupuselor arme de distrugere în masă a Irakului. Regimul de la Bagdad a negat în numeroase rânduri că ar produce asemenea armament. Două înalte oficialități americane urmau să înceapă un turneu în Europa și Turcia pentru consultări cu aliații Statelor Unite asupra Irakului. Adjunctul ministrului apărării Paul Wolfowitz și subsecretarul de stat Mark Grossman vor face escale în Marea Britanie și la cartierul general al NATO de la Bruxelles, după care vor călători la Ankara. Departamentul de stat american a declarat că acest turneu face parte din consultările Washingtonului asupra Irakului cu aliații europeni și din altă parte a lumii, ai Americii, în eforturile de a face în așa fel ca Bagdadul să se supună prevederilor ultimei rezoluții asupra dezarmării Irakului. Statele Unite au avertizat în legătură cu posibilitatea declanșării unor noi atacuri teroriste în estul Africii după dublul atac anti-israelian de săptămâna aceasta petrecut în Kenya. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem acum emisiunea de vorbă cu ascultătorii, urmată de interviul săptămânii. Aici Radio Europa Liberă.
transmitem de vorbă cu ascultătorii.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, am primit în această săptămână numeroase scrisori și mesaje despre invitația adresată României să adere la NATO și despre vizita președintelui Statelor Unite George Bush la București. Începem cu o scrisoare pe această temă venită din partea unui ascultător din București. Citește Ara Șeptilici.
Sunt fericit că Statele Unite sunt cu noi. Și sunt fericit că am auzit la Radio Europa Liberă discursul marelui președinte George Bush. Un semn divin, curcubeul a apărut deasupra Bucureștiului când i s-a adresat președintele celei mai mari puteri mondiale. Dumnezeu și-a întors din nou privirea asupra românilor. Suntem și noi unde ne era locul și domnul președinte Bush ne-a spus salut, ca la prietenii apropiați. Nu putem ignora aceste semne și trebuie să ținem strâns la noul nostru destin. Să înceteze certurile mărunte dintre politicieni și să se renunțe la arogarea de merite pentru integrarea României în NATO. Să nu se mai sfâșie partidele pentru interesele lor. Domnul președinte Bush a vorbit către noi românii, nu către politicieni. Domnul Bush e primul politician care propune un contract credibil cu România. Nu e un politician român. Ce să facem? Să-l alegem pe domnul George Bush, președinte al României, că pe domnul Iliescu nu putem să-l alegem încă o dată, că și domnul Iliescu a fost sub curcubeu. E neamul nostru blestemat că nu se ridică dintre noi oameni politici să le dăm votul fără șovăială? După domnul Iliescu, pe cine să mai alegem? Alegerile anticipate nu ne vor scoate din această criză. Transformarea președintelui României într-o marionetă a partidului de guvernământ și a premierului, asta vrea domnul Adrian Năstase, ne va împinge la dictatura premierului înzestrat cu puteri sporite și la o putere fără margini a partidului de guvernământ. Dacă nu ne vom lăsa amăgiți de domnul Năstase și de alegerile anticipate pe care le preconizează, curcubeul va rămâne asupra noastră. Dacă nu, nu. Să ne ajute Dumnezeu, Mircea Vasilescu, București.
Înainte de a răspunde domnului Vasilescu, o paranteză pentru ascultătorii noștri. Nu e decât o simplă potrivire de nume între ascultătorul care ne scrie și domnul Mircea Vasilescu, redactorul șef al revistei Dilema. Cred că vă alarmați excesiv, domnule Vasilescu. Chiar dacă se vor face alegeri anticipate, fiecare dintre alegători e liber să voteze cu cine dorește. Așa încât nu înțeleg de unde temerea pe care am întâlnit-o și la alți ascultători, dar și la unii analiști, că partidul de guvernământ ar putea deveni partid unic. În privința așa numitei dictaturi a premierului, iarăși mai putem discuta. Schimbarea Constituției e un subiect asupra căruia nu s-a ajuns încă la concluzii ferme. Nu se știe deocamdată ce se va schimba în Constituție, încât cred că e timpuriu să facem speculații. E timpuriu să speculăm și asupra alegerilor prezidențiale și asupra candidatului căruia dumneavoastră ați dori să-i dați votul fără șovăială. Am înțeles din finalul scrisorii dumneavoastră că sunteți împotriva alegerilor anticipate. Am mai înțeles că ați dori ca în viața politică autohtonă să se aștearnă armonia. Cred că asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă vă referiți în schimb la relații civilizate între partide, aici, da, mai e loc destul pe scena politică românească. Mulțumim domnului Vasilescu pentru scrisoarea sa, să ascultăm în continuare ce ne scrie un ascultător din Zărnești.
Mă numesc Gavrilescu Ioan. Sunt un neobosit ascultător al postului de radio Europa Liberă și aș dori să transmiteți pe post următoarele. Fac apel prin intermediul dumneavoastră la oamenii politici occidentali să nu facă greșeala de a admite intrarea României în structurile euroatlantice. Și voi încerca să argumentez acest apel. Regimul de la București nu e altul decât eșalonul 2 al odiosului PCR, rebotezat PDSR și apoi PSD. Actualul regim pedeserizează toate structurile administrative și nu cred că va dura prea mult timp și va deveni partid unic, care va câștiga alegerile cu un procent de 99,9, ca în timpurile de tristă amintire. Aparatul SRI și tot ce ține de servicii secrete e suprapopulat de agenți anti-NATO și fidel Moscovei. Și nu cred că secretele NATO nu vor ajunge la cei ce i-au școlit pe actualii guvernanți. Pentru a nu se dezice de perioada cât au slujit cu devotament odiosul PCR, au rebotezat unele instituții și ministere, de exemplu, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății și al Familiei, etc. Se vehiculează schimbarea Constituției făcută de ei pentru ei și alegeri anticipate. Oare nu ar fi mai corect să fie făcut un referendum pe marginea Constituției sau chiar a alegerilor anticipate dorite cu atâta zel de PDSR? Tovarășul ministru Năstase dorește alegeri anticipate. Bineînțeles, tovarășul Iliescu se opune. Tot prin intermediul acestor rânduri l-aș întreba pe Ion Iliescu cât timp a fost România Republică și cât a fost regat. Prin admiterea României în structurile euroatlantice se va da undă verde regimului unic al PSD și exact cum Occidentul a fost dus de nas de un incult și un agramat, același lucru se va întâmpla și cu urmașul său, numai că acesta, fiind mai școlit, va avea o dictatură cu față umană, după care aspiră din 1990 încoace. În speranța că veți face publice aceste rânduri, rămân același fidel ascultător al acestui post de radio, cu respect pentru adevăr. Ioan Gavrilescu, Zărnești.
Domnule Gavrilescu, respectând dreptul dumneavoastră la opinie, în ceea ce mă privește, împărtășesc opinia acelor ascultători ai noștri care cred că e bine că României i s-a adresat invitația de aderare la NATO și că i s-a propus un calendar de urmat în ceea ce privește intrarea în Uniunea Europeană. După cum știți, România are de îndeplinit în continuare anumite obligații înainte de a deveni membru deplin al NATO, obligații pe care actuala putere s-a angajat să le ducă la bun sfârșit. Sper că veți accepta că Occidentul nu are niciun interes să se lase păcălit, invitând în NATO o țară pe a cărei loialitate nu s-ar putea bizui. Sunt destule semne că Alianța monitorizează cu atenție prezența foștilor lucrători ai securității în structurile statului. În ceea ce privește schimbarea Constituției, vă propun și dumneavoastră, ca și domnului Vasilescu, să mai așteptăm înainte de a discuta despre aceste schimbări ca despre un fapt împlinit. Aștept să ne mai scrieți, domnule Gavrilescu, chiar dacă de această dată opiniile noastre nu coincid. Sau tocmai de aceea. Trecem la scrisoarea unui ascultător din București.
Opoziția nu se trezește nici în ceasul al 13-lea. Intrarea noastră în NATO și vizita președintelui american care s-a întâlnit cu fostul comunist Iliescu sunt două lecții pentru opoziție pe care aceasta nu le înțelege. NATO, Statele Unite îndeosebi, prețuiesc pragmatismul, nu se uită la trecutul de tovarăși al pesediștilor. Greșit au crezut și PNL și PD că dețin monopolul democrației în România. PNCCD și-a plătit greșeala cel mai scump, dar 100% din vina celor care l-au condus spre prăpastie și ruptură. Amatorismul politic se plătește, precum și amoralitatea și imoralitatea. Din trecutul de mare partid al PNL n-a rămas decât istoria. Liberalii de azi și-au epuizat rezervele de personal, ajungând la compromisul istoric de a fi pus în fruntea partidului un liberal pur sânge ca Teodor Solojan. Amatorism politic total. Solojan nu va câștiga alegători din stânga pentru liberali și nu va inspira încredere alegătorilor cu vederi liberale. Aperiștii lui Teodor Meleșcanu n-au venit cu voturi în PNL. Au primit funcții ca să-l sprijine pe Valeriu Stoica, un avocat lipsit de carismă și care a făcut jocul epigramistului Mircea Ionescu Quintus. Nu cu sondaje de opinie comandate vor crește liberalii în încrederea alegătorilor cu vederi liberale. Micii întreprinzători, care ar trebui să fie grosul sprijinitorilor PNL, nu au încredere în acest partid care nu știe să atragă. Tinerii nehotărâți nu sunt atrași de PNL. Nici Băsescu nu are un mesaj pertinent pentru tinerii alegători. Băsescu nu e capabil să-i rețină nici pe membrii partidului său, care pleacă oportunist la PSD. Cauza e aceeași ca la liberali, amatorismul și strategia politică haotică. Un lider de partid care se complace în scandaluri și care nu are capacitatea de a emite și idei politice atrăgătoare, își distruge partidul. Traian Băsescu nu are superioritatea de lider cu care Petre Roman i-a ținut la oaltă pe pediști. Soluția pentru aceste două partide e să fuzioneze, cum am auzit că a spus și un analist politic la Europa Liberă. Din două partide care vor, dar nu pot, poate că se va naște un partid de opoziție credibil care să atragă voturile nehotărâților pentru echilibrarea eșichierului. Cu stimă, Ilie Cercel, București.
Domnule Cercel, din câte îmi amintesc, nu e prima oară când vă exprimați temerile și observațiile critice la adresa activității opoziției. Părerea dumneavoastră că PNL ar trebui să funcționeze cu Partidul Democrat nu cred că ar fi agreată de vreunul dintre aceste partide. Chiar dacă politicienii români trec fără prea multe scrupule doctrinare de la centru stânga la centru dreapta sau viceversa, un partid e mai greu să facă acest lucru fără a-și pierde o parte dintre alegători. În privința amatorismului politic de care îi acuzați pe liderii opoziției democratice parlamentare, cred că e prea mult spus. În politică se fac și greșeli, iar partidele care ies de la guvernare au după aceea o perioadă de adaptare la noua situație, perioadă în care răbufnesc nemulțumirile și când se produc și rupturi, unele ireparabile. Să avem răbdare să vedem ce vor face în perioada următoare partidele din opoziția parlamentară pentru a câștiga voturi la următoarele alegeri. Să vedem de asemenea ce vor face partidele de orientare creștin-democrată pentru a reintra în Parlament. Din câte știu, se poartă intense negocieri la vârf în vederea unei reunificări a creștin-democrației autohtone. Dar și aici rămâne să vedem cum vor evolua lucrurile. Mulțumim domnului Churchill pentru scrisoarea sa, să ascultăm în continuare ce ne scrie un fidel corespondent din județul Dolj.
După 2 ani și jumătate de mandat electoral la termen, pe la mijlocul acestui an, guvernul PSD s-a alertat că eliberarea titlurilor de proprietate agricolă este mult rămasă în urmă. Octav Cosmâncă, cel care nu mănâncă primarii și prefecții României pseudocapitaliste, a ieșit la rampă via mass media, afirmând că din interese meschine această lucrare s-a înfăptuit pe țară numai în proporție de 50%, drept consecință trasându-se sarcină de partid și de stat, ca până la sfârșitul acestui an să se realizeze 90% în materie de eliberări de titluri. Ștabii județelor, de la prefect până la secretare și șoferi, au intrat toți în panică și au fost receptivi la mesaj, raportând mărețele realizări de rigoare în 2 etape. În prima 75% și zilele acestea de aproape și chiar de 90%, ca pe vremea cincinalelor în 4 ani și jumătate. Alexandru Borugă, de la Direcția Agricolă Mehedinți, a afirmat la radio că în acest județ eliberarea titlurilor s-a făcut în proporție de 87%. Folosește cuiva furatul căciulii, rezultă că în câteva luni s-a muncit zi și noapte 26 de ore din 24. Aceste reușite fac parte din recuzita alegerilor anticipate dorite de Adrian Năstase pentru a fi prezentate electoratului. Realitatea eliberării titlurilor de proprietar o poate constata fiecare proprietar agricol singur, mai ales că nu s-a făcut până acum niciun sondaj de opinie în acest sens. Este un succes răsunător de necontestat, deoarece în 11 ani și jumătate s-a realizat numai 50%, iar acum, în mai puțin de 6 luni, 40%. Instanțele de judecată în mod cert vor avea de lucru în schimburi. Acest procent amețitor și uluitor cât cuprinde este în corelație pozitivă cu fascinanta creștere economică. Realizarea a fost posibilă, fiindcă la PSD au migrat primarii PD, determinându-l pe Bogdan Niculescu Duvăz să intre în conflict cu șeful partidului pe o temă falsă, afirmând că PD este în declin. Să nu știe Bogdan Niculescu Duvăz că fenomenul migrării este nepieritor, neexistând restricții în manifestarea duplicității unor primari care nu sunt protejați sub umbrela PSD în cazul că nu își fac datoria, nu Traian Băsescu i-a determinat pe primarii PD să intre în tabăra PSD. Dacă ar fi fost imparțial, Bogdan Niculescu Duvăz trebuia să incrimineze atitudinea PSD de a-și îngroșa rândurile cu parveniți din alte partide. Ion Pătrașcu, Comuna Almăj, județul Dolj.
Domnule Pătrașcu, sunt de acord cu dumneavoastră că plecarea unora dintre primarii PD la PSD face parte dintr-un fenomen care n-a început de când democrații au intrat în opoziție. Și eu cred că nu Traian Băsescu trebuie învinovățit pentru asta. În privința titlurilor de proprietate, așa cum spuneți și dumneavoastră, procentele raportate nu coincid totdeauna cu realitatea. Că s-au dat în ultimele luni foarte multe titluri de proprietate, e adevărat. Însă vă dau dreptate că procentele nu încălzesc pe nimeni, mai ales pe cei care n-au primit încă aceste titluri. Astfel încât, dacă mai există mulți proprietari care nu și-au căpătat titlurile, credeți că se vor lăsa încântați de procente în care ei nu se regăsesc, apropo de recuzita electorală de care ne scrieți? Eu unul nu cred. Mulțumim domnului Pătrașcu pentru scrisoarea sa, Cristian Teodorescu vă mulțumește și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care ne-ați ascultat și așteaptă să ne scrieți la Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000.
La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon Ingrid Șușu. Doamnelor și domnilor, invitatul special al ediției din această săptămână este fostul secretar de stat american pe probleme de politică externă, Madeleine Albright. Într-un interviu acordat luni la București, Europei Libere, și pe care vă invităm să-l ascultați integral în minutele următoare, doamna Albright comentează invitația de aderare adresată de către NATO României. Care ar fi fost consecințele pentru România dacă, din motive strategice, s-ar fi hotărât admiterea sa la Madrid în 1997 și nu acum la Praga?
I don't know. I think that the obligation, you know, NATO is not a gift of any kind. NATO is.
Mi-e greu să răspund, nu știu exact. Oricum, NATO nu este un cadou în nicio privință, ci cea mai puternică alianță militară din istoria omenirii, la care trebuie să corespunzi întru totul. Au existat destule semne de întrebare în privința României la acea vreme, cu privire la gradul de democratizare, domnia legii, reforme. O sumă de întrebări la care celelalte trei țări, invitate să adere la NATO în 1997, oferiseră răspunsuri mai bune decât reușise România. România a beneficiat de un trecut îngrozitor și a parcurs o cale foarte grea pentru a se desprinde de comunism.
I think that it is important to seize the moment now and do the hard work that really is a part of being NATO.
Ați avut ocazia să călătoriți în România nu numai în 1997, ci chiar și înainte de Revoluția din 1989. Cât de mult credeți că s-a schimbat România în ultimii ani?
I actually was in Romania earlier than that. I was here in 1967. I think that
am venit prima oară, într-adevăr, chiar mai devreme de Revoluție, în 1967. În mod evident, schimbările petrecute sunt enorme. În ultimii ani am vizitat de 3 sau 4 ori România. Se pare că românii dispun de o imensă energie, au spirit antreprenorial, dorința de a avea un sistem politic cu adevărat funcțional și, mai mult decât orice, cred, simțul realității, mai ales în privința tuturor acestor lucruri care trebuie făcute. Chiar dacă am petrecut doar 24 de ore aici, am avut ocazia de a-i întâlni pe conducători, de a vizita institutul fostului ministru Adrian Severin. Am avut de asemenea aici șansa de a oferi răspuns unor întrebări, am avut șansa de a vizita anumite clinici, spitale, de a mă întâlni cu câțiva investitori americani și de a vedea atenția care se acordă SIDA și așa mai departe. Toate aceste lucruri ne-au demonstrat abilitatea românilor de a admite că există probleme atunci când ele există și să încerce să le rezolve. De asemenea, am remarcat un oarecare optimism care vine din interiorul oamenilor, al copiilor pe care am vizitat și care sunt absolut minunați. Cred că asta simbolizează progresul făcut de România în confruntarea realistă cu problemele pe care le are. O Românie care și-a suflecat mânecile și e pregătită de lucru.
Progress forward to realistically face a problem, roll up your sleeves and work on it.
Cum de v-ați decis să vă implicați în acțiuni cu caracter social sau umanitar în România?
In a general way, let me say that what I have been trying to do since I left my office as Secretary of State is to focus on the issues.
După ce am părăsit funcția de ministru de externe, am decis să fac ceea ce simt că m-ar defini și m-ar atrage mai mult. Să particip la procesul de democratizare din anumite țări, de trecere la economia de piață deschisă și de alăturarea acestora comunității națiunilor democratice. În foarte multe privințe, aceasta e o sarcină extrem de dificilă, pentru că nu înseamnă doar intrarea într-o alianță militară, ci restructurarea societății și conștientizarea faptului că singura modalitate prin care se poate construi o democrație reală este existența unei clase de mijloc. și nu orice fel de plasă de mijloc, ci una sănătoasă atât la sensul propriu cât și cel figurat. Așa că m-am implicat în mai multe activități care urmăresc acest scop, inclusiv predarea simbolurilor democratice la Institutul Democrat. Apoi am decis să intru în afaceri și am făcut forumul de consultare global, care a ajutat mai ales companiile americane să se implice mai mult în proiectele de ajutorare ale piețelor și societăților aflate în nevoie. Aceste bine intenționate companii americane merg într-o anumită țară și, prin procesul de dezvoltare pe care îl susțin, devin buni cetățeni ai acelei țări. Am decis așadar să mă implic în foarte multe activități care pot părea diferite, dar care împreună susțin procesul de democratizare. Community of Democracies meeting in Seoul. So while I'm doing a lot of different things, they basically all fit together in terms of supporting democratization. Cum percepeți dumneavoastră chestiunea corupției din țările invitate la aderare?
Corruption is the cancer of the economic system of any country, and I know that it is an issue here, it is an issue in many other countries.
Corupția este cancerul sistemului economic. E o problemă aici și în multe alte țări. Cu privire la corupție, există câteva cercetări la care și eu am lucrat și pe care le vom discuta săptămâna viitoare la New York. Este limpede că această problemă preocupă foarte multe minți. România a fost deseori criticată pentru modul în care a înțeles reforma serviciilor secrete, mai ales în ceea ce privește structurile foste securități ceaușiste. Cum vedeți acest proces acum?
I think that this is obviously an ongoing process. I think that my own study of all the former communist countries is
cred că, în mod evident, este vorba de un proces încă în desfășurare. Din propriile studii făcute asupra țărilor foste comuniste, știu că lupta cu trecutul este una foarte dificilă, așa după cum este dificil să stabilești cu exactitate cine ce a făcut. Toate aceste țări au adoptat propriile legi referitoare la lustrație în încercarea proprie de a clarifica trecutul, care nu poate fi surprins într-un singur tablou. Aș atrage însă atenția guvernului să se descotorosească cât mai grabnic de trecut securistic ceaușist. Cred că în multă privință a fi parte a NATO înseamnă aplicarea sistematică a legii, crearea unui sistem în care să domnească legea. E o misiune foarte grea aceea de a intra în NATO și România încă mai are foarte multe lucruri de făcut. De aceea spune, mai ales acelora care nu mai contenesc să sărbătorească evenimentul, că trebuie să realizeze că bătălia nu s-a încheiat, că urmează procedurile de ratificare a tratatului de aderare în toate țările membre NATO și sunt convinsă că vor exista destui membri ai Senatului American care vor adresa exact această întrebare. Ce a făcut România cu foștii securiști? Așa că sunt convinsă că ar fi foarte bine dacă guvernul român, cel bulgar sau din celelalte țări invitate să adere, vor reevalua problemele care există, astfel încât să ofere răspunsul necesar pentru asigurarea ratificării. Trebuie să punctez totuși că ministrul român de externe, domnul Mircea Joană, fost ambasador în Statele Unite, cunoaște foarte bine sistemul american și ce ar trebui făcut, așa că sunt optimistă. Oamenii ar trebui însă să știe că mai sunt încă multe lucruri de făcut.
He knows very well what needs to be done, so I am hopeful, but people need to know there's still a lot of work.
Unii analiști consideră că România și-a cumpărat intrarea în NATO, semnând cu America tratatul prin care soldații americani vor fi deferiți curții penale internaționale.
I don't think so. I think that clearly the administration was very pleased with that. I have my own problems with it because I happen to believe.
Nici de cum, deși trebuie să admit că administrația americană a fost extrem de mulțumită de acest gest din partea României. Tot așa, după cum trebuie să admit că, personal, am considerat că administrația Bush a greșit adoptând o astfel de poziție față de Curtea Penală Internațională, în loc să negocieze în cadrul tratatului cu partenerii europeni o formulă convenabilă de ambele părți. S-a văzut clar și toată lumea știe de alminteri că America are o problemă cu asta. Însă m-am așteptat ca în cele din urmă să se ajungă la o înțelegere prin care Statele Unite să nu se autoexcludă ca și cum brusc ar fi făcut alergie. Dincolo de asta, sunt convinsă însă că România și celelalte 6 state nu ar fi fost invitate să adere dacă nu ar fi fost pregătite pentru aceasta. În ciuda criticilor mele față de anumite decizii ale administrației Bush, sunt de părere că merită toată considerația pentru a fi determinat o lărgire masivă a alianței nord-atlantice, care să includă și țările baltice, grație relației speciale pe care președintele Bush o are cu președintele Putin.
in bringing the Baltic countries in. So I try to give credit where credit is due.
Madeleine Albright, fostul secretar de stat american pentru politică externă. Doamnelor și domnilor, Ingrid Șușu vă spune la revedere, nu înainte de a vă reaminti că ascultați Radio Europa Liberă.